Te presidenti amerikan Donald Trump, i cili do t'i adresohet këtij tubimi për herë të parë më 19 shtator. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të ketë po ashtu paraqitjen e parë si udhëheqës kombëtar. Në mesin e atyre që nuk do të marrin pjesë janë presidenti rus Vladimir Putin dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Të dy kanë dërguar ministrat e tyre të jashtëm. Udhëheqësit pritet të përqendrohen në disa nga pikat më të nxehta në botë, ku prioritet përbën Korea e Veriut me programet e saj me raketa bërthamore dhe balistike. Këshilli i sigurimit i OKB-s dhe gati të gjitha shtetet individuale kanë dënuar provat raketore të Pejnjanit. E fundit ka ndodhur më 15 shtator, kur Korea e Veriut ka hedhur një raket balistike që ka fluturuar mbi Japoni. Këshilli i sigurimit e ka cilësuar këtë si veprim shumë provokues dhe të egër. Megjithatë, nuk ka ende pajtim se si duhet ndëshkuar Pejnjanin. Udhëheqësit botror përballen po ashtu me krizën humanitare të mbi 400.000 muslimanëve Rohingja, të cilët kanë ikur nga dhuna në Myanmar dhe kanë hyrë në Bangladesh. Terrorizmi dhe ngrohja globale pritet të jenë po ashtu subjekti diskutimeve të nxehta dhe mosmarrveshjeve midis liderëve botror. Në të kaluarën, Trump ka qenë kritik i zëshëm i Kombeve të Bashkuara dhe ndihmësit e tij thonë se ai do të bëjë thirrje për reformim të OKB-s, duke ju kërkuar anëtarëve të kontribuojnë më shumë në projekte globale, përfshirë operacionet paqëruajtëse, të cilat kushtojnë rreth 8 miliard dollar në vit. John B. Alterman, nën president i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, i ka thënë gazetës The New York Times se bota po bën ende përpjekje të krijojë opinionin rreth këtij presidenti. Për një numër udhëheqësish, ky do të jetë rasti i tyre i parë për ta parë atë, për ta gjykuar dhe për të bërë përpjekje për të gjetur anën e mirë, ka thënë Alterman. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara i zhvillon punimet deri më 25 shtator.
Rradha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të takojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Me ftesë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonjës së parë Melania Trump në marginat e asamblesë, presidenti Thaçi dhe zonja e parë e Kosovës do të priten nga çifti presidencial e Trump, thuhet në njoftimin e sotëm të presidencës së Kosovës. Më tutje theksohet se presidenti Thaçi gjatë të vizitës 5 ditëshe në New York, do të zhvilloj takime me udhëheqës të shteteve dhe të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Në delegacionin e Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, është edhe ministri jashtëm Behgjet Pacolli. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, David McAllister, tha se negociatat për antarësimin e Serbisë në BE kërkojnë lëvizje të vazhdueshme drejt marrëdhënieve më të mira me Kosovën. Normalizimi i marrëdhënieve duhet të shkojë në dobi të qytetarëve të Serbisë dhe Kosovës dhe është thelbësor për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon, tha McAllister për gazetën Serbe Kurir, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. I pyetur nëse BE-ja do t'i bëj presion Prishtinës për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, McAllister tha se BE nuk do të detyrojë as Serbinë e as Kosovën që të ndërmarrin nismën. Beogradi dhe Prishtina flasin për marrëdhëniet e ardhshme, ndërsa BE i ndërmjetson. Normalizimi qëndrueshëm i marrëdhënieve nuk do të arrihet kur me dhunë, por me pajtimin e të dy palëve, tha McAllister. Ai po ashtu e ka përshëndetur, siç tha, nismën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për fillimin e dialogut të brendshëm për Kosovën. Së paku 8 vet janë vrarë dhe 67 të tjerë janë lënduar nga një stuhi me erëra të fuqishme që e ka përfshirë pjesën perëndimore të Rumanisë gjatë ditës së djeshme. Erërat me shpejtësi prej 100 kilometrash në orë, po ashtu i kanë prekur edhe pjesë të Serbisë dhe të Kroacisë, kanë raportuar zyrtarët. Në Rumani është shkatruar trafiku rrugor dhe ai hekur udhor, për shkak se janë rrëzuar drunjt, ndërsa ka edhe dëmtime të kulmeve të spitaleve, shkollave dhe ndërtesave të banimit. Dhjetra qytete dhe fshatra ishin pa energji elektrike. Policia speciale në Shtetet e Bashkuara i ka arrestuar 10 persona pas ditës së tretë të protestave në qytetin në St. Louis në Shtetet e Bashkuara për shkak të lirimit të ish policit i cili e ka vrarë një person në Zezak. Demonstrata e djeshme filloi në mënyrë paqësore, por disa pjesmarës që kishin mbetur pasi shumica protestuesve ishin larguar, kishin filluar t'i thenin e dritaret. Këto protesta filluan pasi para 3 ditësh një gjyqtar vendosi që personi Jason Stockley, i cili para 3 vitësh ishte larguar nga policia në St. Louis, nuk ishte fajtor për vrasjen e personit Anthony Lamar Smith në vitin 2011. Ishte polici Stockley e kishte qelluar 5 herë Smithin me armë gjatë një ndjekjeje me shpejtësi të madhe për shkak të dyshimeve për drogë. Kamera në automobilin e policisë ka xhiruar zotin Stockley duke thënë në pak kohë para të shtënave se ai do ta vrante Smithin. Prokurorët thanë se Stockley e kishte lënë armën në automobilit e të ndjerit Smith pas të shtënave. Reporteri me përvojë të gjatë në një rrjet televiziv nga qyteti Albuquerque, Bob Martin, është vrarë pasi helikopteri, pilot i të cilit ishte ai, ishte përplasur dhe përfshirë nga flaka në një fush afër shtetit amerikan në New Mexico, kanë thënë brëm autoritetet. Sipas policisë shtetërore në New Mexico, indjeri Martin, 64 vjeçar, është shpallur i vdekur në vendin e rrezimit të shtunën gjatë natës, raporton agjencia AP. Helikopteri i tij, The Bell B-200, ishte shkatruar tha administrata e aviacionit federal. Rrjeti KRQI-TV tha se Bob Martin kishte punuar për këtë stacion më tepër se 20 vite, duke xhiruar, shkruar dhe redaktuar raporte dhe tregime të ndryshme. Bob Martin, që ishte edhe pilot i aeroplanëve dhe helikopterëve komercial, shpeshherë kishte raportuar për zjarret që i kishin përfshirë territore të ndryshme. Ai po ashtu kishte raportuar edhe nga zonat e luftës, përfshirë Afganistanin, Irakun, Kosovën, El Salvadorin dhe Nikaraguan. Kombëtarja e Slovenisë në basketbol i ka shkaktuar disfat kombëtarës së Serbisë dhe për të parën herë ka fituar titullin e kampionit evropian. Mbrëm në Stamboll në ndeshjen finale të kampionatit evropian në basketbol, Slovenia fitoi kundër Serbisë me rezultat 93-85, megjithëse favoriti i takimit Serbia në një moment kishte udhëhequr me 22-20. Lojtari Slovenisë Goran Dragić, që luan për ekipin Miami Heat në ligën NBA, ishte koshashënuesi më i miri i ndeshjes pasi arriti 35 pikë. Për Serbin, Bogdan Bogdanović i dha 22 kosha. Në ndeshjen për vendin e tretë, Spanja triumfoi kundër Rusisë, po ashtu me rezultat 93-85. Van bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.